bularga 17 milliardga yaqin noqonuniy nima yo'q faktlarni qo'yib, ularning hamma hujjatlari bor hozirgacha, advokatim hammasi tayyorlab yozib qo'ygan o'sha paytda, hamma faktlar bilan qonuniy to'lagan narsa ham dokumentlar noto'g'ri qilingan deb noqonuniy qilib pul to'latdi menga. Bular shu. Undan keyin shu turga sifatida bo'lgan, rastamoshka bo'lgan, rastamoshka bo'lmagan yuklarni, plombada kelgan narsalarni ham noqonuniy olib kelgan deb kompensatsiya qilyapti. Hozirgacha ancha tovarlarim dokumentlayman, o'zi ham yo'q. Ko'p tovarlarim ro'yxatda ham yo'q, yo'q qo'yilgan. Keyin sutdan oldin sotib olgan bular bor-ku tovarlar, hali sut bo'lishdan oldin o'zlari sotib olgan.
Sizdan bular konfiskatsiya qilgan, olib qo'yilgan tovarlarni, mahsulotlarni, rastamoshka bo'lgan, bo'lmagan tovarlarni tortib olgan va o'zlashtirgan deb aytmoqchisiz-da, to'g'rimi? O'ziga olgan
bu. Shunaqa bo'lgan. Bular menga 2 marta harakat qilgan qarnashga, 2 marta harakat qilib, hammasiga hammasi to'g'ri bo'lgan qo'yib olgan. Keyin 12 yil oldin men ishlagan paytimda mani nachalnik postim bo'lgan. O'shandan ular pokazaniya olgan. Yoki bo'lmasa ularga shunaqa 250 dollardan 3 oy pora bergan ekanman deb 12 yil oldingi narxani ko'tarib, o'sha bilan ugolovni ochib mana qamagan. Bu 2009da bo'lgan. Bular mani 98-yildagi holat bo'yicha qamayaptida. Bitta bola qamoqqa qochgan, o'shanda pokazaniya olyaptida. Shu odamga pokazaniya beriladi. Yaxshi yo'l bilan ishlamagandan keyin bunaqasiga qilib, ugolovni ochib, keyin olib kirib.
Sizni tergov paytida qiynoqqa solganmi bu odam?
Qiynoqqa solgan, mani jaqirlarga jo'natgan bular. Akam qamagan bo'lsa, men bilan hech odam bekorni bekor qamab yubordi. Hozirgacha aralashib qochib yurgan bolalarim bor, hali begunoh oilasiga kelmay yurgan bolalar bor hozir.
Mana shu tufayli, shu yigit tufayli.
Mana shu tufayli. Bitta o'qimaganku buni, javobat bilan bilmay qilgan javobat. Tergovchilardan tashqari javobat mana qamalishni 4 oy oldin chaqirgan tergov xonasiga, mana sizga pokazaniya bo'lyapti degan. Bo'lmagan bu narsa desam, surog'i o'tib ketgan, surog'idanni qo'yib beravering, devan yopishimiz kerak deb mana aldab qo'yib qo'ydirib olgan bular. O'sha bo'yicha golovni ochib, keyin qamalgan mana.
O'ksam aka, mana 20
ga kirib.
Necha yil olgansiz o'shanda surog?
10 yil bergan surog menga. Hamma sutni oldin mana o'sha aytgan narsadan to'lab qo'ysam, surog berib, mana jaxlab qo'yganatgan bular.
Ya'ni qancha mablag' to'lagansiz?
Bitta o'sha paytda 17 milliard so'm bo'lgan. Bu bitta 10 million dollar atrofida edi. Shuttagi pullarim hammasini qanchadan olgan bular, ichib olgan.
Qarz deb olgan, to'g'rimi?
Mana shu bankda turgan, mana pulim hammasi bankda bo'lgan. Unaqa ko'chada yashirib, nima qilmagan, hammasi qonuniy qilingan ishlar bo'lgan. Advokatimda hamma hujjatlar bor, o'sha har bitta holat bo'yicha javob berilgan, to'g'ri qilingan, to'g'ri sahnadagi bor hozirgacha. Lekin ko'p tovarlarim haligacha yo'q, mana ekskavatorlar bor edi, yangi olib kelgani, unga tamojaga ishlab to'lanmaydigan narsa, shuni ham noqonuniy kelganda ularga kompensatsiya bor yo'q hozir. Davlat hisobiga ham o'tmagan. Kimlargadir o'zlari sotib yuborgan. Yerlarni sotib olgan bular, To'xta Muhammad yerlarini olgan, o'g'lini qamayman deb pul olgan, 1 million pulni o'g'limga tergov xonasiga olib keltirib, magazinlarni sotganini eshitib qolib, o'sha pulni olib kelib berdi, ularda ham olgan bu tergovchi bilan. Yana bir ikkita bo'lib qo'shin anaqalari bor uni, sheriklari. Hozirgacha shu yerda yutdi ular.
Buni sudga murojaat qildingizmi shu masala bo'yicha?
Men endi nima qilmoqchiman bu narsani? Advokatlar bilan gaplashib qilmoqchi edim.
O'zingiz ham qarzdor bo'lgan, so'rim boshqa odamlardan, tanishlaringizdan shu masalada.
Qarzdor ham bor, o'zim qancha molim ketgan, undan tashqari odamlardan ham molim bor edi, begunoh odamlarim olib ketdi qancha. Undan tashqari o'zimni kompaniyam bor edi, ko'vga topib kelardim, ko'vga hammasi o'zimda edi, yana bir ikki kompaniyalarni o'zim o'ta dilder edim. Man logistikadan tashqari keyin o'zim dilder bo'lganman debman, ko'vga kompaniyasi bor-ku, o'ligi zulmat qatlarlar olib keladigan, mashinada olib keladigan, o'shalarni dilder edim man o'tda O'zbekistonda. Keyin Rossiyadan anaqa Agbis tashiridan, Agbis olib kelardim. Turkiyadan Hakam Plus degan dilder bo'lganman, undan plastik mahsulotlar, santexnikalarni olib sotardim.
30
ta pullar hammasi. Undan tashqari logistika bilan shug'ullanardik.